idnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington
waa fiid isniina bisha februarina ay tahay 7-20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobbada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dabkii ka kacay suuqa bakaaraha oo la damiyey iyo waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah shaqaalaha gurmadka
xalay xilli ay tahay sagaalta habeenimo waxaa nala soo sheegay inuu dab uu ka kacay bakaaraha xilliga oo shaqda dhexeeday waanu gurmanay waxaan ku tagnay muddo 10 daqiiqo ah suuqa bakaare eeday oo hadda qofkii bakaare yaqaanaa uu fahmi karo oo aad saxmad u ahay dabku oo ka kacay suuqii oo maacuunta dahabka
waxaan sidoo kale idin haynaa waraysi aynu la yeelanay taliyaha ciidamada poliiska kadib shaqaaqooyin ka dhacay boosaaso iyo xarig loo geystay mid ka mid a nabadoonnada
nabadoonka waxaa sababay wuxuu ku xadgudbay constitutionka waddanka u yaalla oo ah in aan la kicin karin bulshada waxa provocation ayuu sameeyey dadkii buu kiciyay idaacaddu la hadlay wax beena oo aan waxba ka jirin buu kaga hadlay idaacadda oo ka sheegay aan xaqiiqada aad uga fog welib
waxaad sidoo kale maqli doontaan carwo lagu soo bandhigay wax soo saarka beeraha iyo alaabooyin kale oo ka dhacay dubai halkaas oo soomaaliyana ay markii ugu horreysay ka qayb galayso
xubintii qurba joogta iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
xogaga dalka ciraaq ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta ah buundo muhiima oo ku taala magaalada mowsil iyaga oo horeyna ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ay ku doonayaan inay galbeedka magaaladaasi kaga sifeeyaan maleeshiyada isis saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay la wareegeen buundada loo yaqaano buundada afraad amaba ee isku xirta labada daamood ee webiga dajla dagaalada ka socda mowsil ayaa burburiyey inta badan kaabihii halkaasi ku yaalay tanina waxa ay ciidamada u fududeynaysaa inay askarta hubka iyo saanadaba uga kala gudbaan dagaalka oo sii xoogeysanaya ayaa waxa uu dhaliyey walaac la xiriira nolosha dadka rayidka ah ee halkaasi ku nool qaramada midoobay ayaa xaaladda magaaladaasi ka jirta waxa ay ku tilmaantay dhibaato bini-aadminimo iyada oo dadkuna ay soo food saartay hoosu dhac daran oo dhinacyada cunnada shidaalka wax soo saarka iyo weliba dawadaba leh dadkaasi rayidka ah waxa ay dantu ku qasabtay in ay u cararaan dhinaca bari ee magaalada kadib markii ciidamada ciraaq ay dib ugu qabsadeen dagaal muddo 3 bilood ah socday oo ay la galeen kooxda dowladda islaamiga
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bilaabay qorshe dheer oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda oo wadata qorshe kor lagu qaadayo kharashaadka dhinaca difaaca isaga oo doonaya inuu wax ka dhimo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale hay-adaha daryeelka deegaanka saraakiisha qalkacad ayaa sheegay in maanto isniina la filayo inuu soo baxo faahfaahin la xiriira kharashaadka dowladda federaaliga ah ee maraykanka iyadoo si rasmi ah xafiiska maaraynta miisaaniyadda dowladdu uu iyadoo dhammaystiran usoo saari doono bartamaha bisha maaj madaxweyne donald trump ayaa markii hore walalaha intuu ku guda jiray uu ku celceliyey ballanqaad uu ku sheegayey inuu xoojin doono miisaaniyadda milatariga
iyada uu madaxweyne donald trump u diyaar garoobayo hadalkiisii u horreeyey ee uu u jeediyey kongareska maraykanka ayaa axaddii shalay waxa uu aqalkacad doonayey inay weeciyaan baaqyadii u dambeeyey ee lagu codsanayay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dadaalada uu ruushku ku doonayey inuu saameyn ugu yeesho doorashadii maraykanka ee sanadkii hore dhacday iyo haddii uu wax xiriira u dhaxeeyo xukuumadda Moscow iyo dadka madaxweyne Trump ku xeeran. Afayeenu hadashay aqalka cad oo la yiraahdo Sarah Sanders ayaa u sheegtay telefishinka ABC barnaamijkiisa la yiraahdo This Week amaba toddobaadkan inay kalsooni weyn ku qabaan in wax kasta oo dib u eegis lagu sameeyo ay dhammaantood ku soo gabagaboobi doonaan isla sidii hore oo ah inaanay wax lugu ku lahayn faragelinta Ruushka ee doorashada. Horeyna mudanayaasha ka tirsan xisbiga jamhuuriga waa mudanaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga liirahda Darrell Issa oo Kongareska ka soo gala gobolka California ayaa ku biiray mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga ee ku baaqaya in dacwad ooga gaara loo saaro ka hor kaas oo ka hortaga xeer ilaaliyaha guud Jeff Sessions oo ah mid uu kalsooni ku qabo Trump. Dhowr mudane oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ay hoggaaminayaan guddi ka tirsan Kongareska ayaa horeyba baaritaan ugu hayay dhaqdhaqaaqyada Ruushka kaasoo ay ku dhinac wadeen wasaaradda difaaca.
La haysta Jarmalka u dhashay ayaa lagu dilay waddanka Filibiin kadib markii lasoo dhaafay waqtigii ay u qabteen kooxda Abu Sayyaf oo haysatay la haystaasi in lagu siiyo lacag madax furasho oo ay dalbadeen. Video laga soo duubay dilka Jonjan Katnar oo isniintii ay ka warheleen kooxda sirdoonka Said ee la socota dhaqdhaqaaqyada kooxaha argagixisada ayaa lagu sheegay in ninkaasi la dilay. Odaygan 70 jirka ahaa ee reer Jarmalka ayaa Novembertii lasoo dhaafay laga afduubtay xeebaha koonfurta Filibiin xilli uu markaasi ku socday doon yar uu lahaa. Abu Sayyaf ayaa dalbatay $600,000 oo dollarka Mareykanka ahay si loo sii daayo Jonjan Katnar, waxaana muddadii ay kooxdaasi ay u qabatay in lacagahaasi lagu bixiyo ay ku ekayd axaddii. Afhayeen u hadlay dowladda Filibiin oo la yiraahdo Jesus Dureza ayaa sheegay in ay saraakiishu xoogga isugu geeyeen wixii dadaalaha ay doonayeen in lagu badbaadiyo Katnar, hase yeeshee aysan suuragelin. Sabine Mears oo ahayd haweeney la socotay Katnar markii la afduubanayay ayaa iyana lagu dilay intii uu socday isku daygii afduubka. Labadan ruux ayaa muddo 52 maalmood waxa ay la haysto ahaayeen kooxo burcadbadeed Soomaaliya sanadkii 2008.
Ku bilowna ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay ruga ganacsi oo badanna waa ay ku basbeeleen dab xoogan oo saacadihii hore isaa ka qabsaday suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Qiiqa iyo uurada ka bixisay suuqa ayaa laga arkayay guud ahaan magaalada. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa suuqaasi tagay, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Dabkan ayaa xilliga salaadda subax ee Muqdisho wuxuu ka bilowday qaybta lagu iibiyo malabka iyo xalwasoodada ee suuqa Bakaaraha, kadibna wuxuu si dhaqsa ugu fiday hareeraha mahradihii ku dhawaa goobta dabku ka bilowday. Mid ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya kawaanka hilibka suuqa Bakaaraha oo ka hor dabka intuusan bilaaban ku sugnaa suuqa gudihiisa ayaa uga warramay idaacadda VOA sida dabku ku bilowday.
Walaalaanu kabaanlii meesha ka shaqeynahay ayaa horta 7 saac 2 dhimanaa meesha imaaday. Markaa imaaday wax yar markaan joogay 15 daqiiqo camal nimankii waardiyaha qayliyeen meeshii dabku ku bilowday. Meeshaan waa meesha xabasowdada arkaysa, meesha xabasowdada markuu ka bilowday nimankii xabasowdada waardiyaha qayliyeen meesha markaa tagay dabki iyo hal mar macafiilada iyo hal mar isla kaceenba. Marka waa ujeedaa meeshaas oo dhinaca soo kacay, dhinacana waxaa gaarsiiyay dabka ninka la yiraahdo korontada iyo gaargacanadaas meesha yaaleen aa dabka gaarsiiyay.
Mid ka mid a ganacsatada suuqa Bakaaraha oo dabkiisa ka ku waayay 2 dukaan uu lahaa ayaa kula kulma bartamaha qaybta gubatay ee suuqa Khaliifa.
Anaa 2 dukaan meesha aan kulahaa, waxaana maana ka bixi karin. Inta badan dabka inta waxay u badan yihiin wax hooshada dabki hal inta inta badan jiraa magara. Meeshaan dabka bilowday ilaa meesha maacuunta, ilaa meesha xalwada dahabaha, ilaa
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas Maxamed Sheikh Xasan Xaamid oo gaara suuqa ayaa sheegay inay jiraan dhimasho 2 ruux oo waxyeello ka soo gaartay dabkii saaka ka kaca suuqa weyn ee Bakaaraha, wuxuuna xuseen hadda qorsheynayaan wadooyin loo furo suuqa si gurmadku u sahlanaado.
Inaan halkan aan uga tacsiino ummadda Soomaaliyeed hantidii ku burburtay suuqa oo runtii aad iyo aad hanti adduunya ahayd, burbur xoog la soo gaaray. Ilaa iyo hadda inta lahaayo geerida ilaa 2 qof ayaa la qiyaasay inay dabku wax ku noqdeen. Khasaaraha weli lama soo ururin, waa warkii hor u dhaca ahaa. Dad badan oo ganacsatada way nagala qayb qaateen xakamaynta, waayo markii dab dhaco runtii qof walba wuxuu u soo orday inuu hantidiisa badbaadsado. Ciidamadii amniga sugaya waxaa dhib ku noqday in ay kala maareeyaan habkii lagu damin lahaa, dabka lagu joojin lahaa, iyo habkii lagu difaaci lahaa hantida dadka leh. masaafada uu qabtan ilaa iyo dhowr boqol oo mitir iskuweer waaye. Yacni runtii dowlad ahaan aan u sii fikirno qaabka ugu habboonee hadda kadib loo weyneyn lahaa suuqan oo loo heli lahaa hadday wax ka dhacaan jidad waaweyn ee lasoo mari karo oo dabdamiskii ay wax
ganacsatada suuqa bakaaraha kuma cusbo gubashada suuqa weyn ee bakaaraha mana la yimaadaan xirfado ay ku badbaadeen hantidooda faraha badan ee taalla gudaha suuqa. Waxaa adkeyd in gaadiidka dabdamiska ee suuqa gudaha u galaan maadaama wadooyinka ay ahaayeen kuwa cariiri ah. gaadiidka dabdamisku waxay biyaha ka soo arooranayeen meel ka fog goobta dabku ka kacay, taasoo adkeynaysa in gurmadku uu soo daaho dabkuna uu sii hulaaqo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haddaba dhinaca kale waxaa dabka ka kacay magaalada muqdisho damiye shaqaalaha dabdamiska oo ka kooban in ka badan 80 qof, kuwaas oo ka howlgala magaalada muqdisho islamar ahaantaasina hoos yimaada maamulka gobolka. howlgalkaasi dabdamiska ayaa la aasaasay sanadkii 2012. haddaba dabkii ka kacay bakaaraha iyo shaqada shaqaalahaasi dabdamiska ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay cabdisalaan axmed cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeenada dabdamiska ee muqdisho.
xalay xilli ay tahay 9 saacadnimo waxaa nala soo sheegay inuu dab uu ka kacay bakaaraha xilli oo saqda dhexeeday. waan u gurmanay, waxaan ku tagnay muddo 10 daqiiqo ah suuqa bakaare eeday oo hadda qofkii bakaare yaqaanaa uu fahmi karo oo aada saxmad u ahay dabku uu ka kacay suuqii oo maacuunta dahadka meeshii saliidda iyo xabasoodada iyo lagu ibinay. meeshaas markaan tagnay hawshaani oo usoo tababaranay aan hawshaani aan ka qabsanay alxamdulilah intii aan kolley dabkii waxaan ku xakameynay inuusan suuqii bakaara uusan dhaafin oo iridii un ka kacay calashaan uusan suuqii kale fiilus u gudbinan aan ku dadaalnay. alxamdulilahi ilaahay dadaal dabadeenna ilaahay waan ii guulay.
waa gartay imisa idinku qaadatay inaad ku damisaan dabka?
wallaahi 9 saacadnimo ilaa 6 saac intuu dhexeyso haddaan kasoo baxnay, intaasaan alla tacaaliina ku gudi jirnay.
imise qofaa tihiin idinka, imise baabuur baa haystaan iyo qalabka haystaan bal waxiga sheeg.
annaga waxaa nahay 82 qofood oo dabdamis iyo maamul iyo iskugu jira xamaasiisa. waxaan u shaqeynaa tiimam, 3 tiimaan u shaqeynaa oo tiim walba 3 maalmo oo ku jiro 4 saac oo xiriir ah. saasaan isku wala siinaa shaqada oo saasaan u shaqeynaa. dab weyn markuu dhacay sidii maanta kii bakaaro kaletana qof kasta gurigiisa uu kasoo dhaqaaqaa oo usoo gurmadaa ragga saaxiibadiisa.
waa gartay marka halkee idinku aada ku tababarateen?
annagu ragna gudaha lagu tababaray, ragna ilaa Nairobi lagu soo tababaray.
waa gartay marka maxaad wixii ugu horreeyaad barateen muxuu ahaa haddaad wax iga sheegto?
wallaahi wixii ugu horreeya aan baranay, casharadii ugu horreeya aan baranay oo dadka annagu maanu soomaaliya 26 sano kabacdi maysan lahayn wax dabdamis ah ama wax dabdamis maana la aqoonin. matalan hadda anoo kaleeto ma aaminsanayn dabdamis, laakiin markii agaasimaha fikirkan u keenay oo tababarada loo geeyay qof walba waxaa la soo baray qaabka loo damiyo dabka, masiibo looga hortaga, anagu dabkiina maan laba barino dhan walba haddee dad ceel kusoo dumay ay tahay, hadday tahay dad oo dhaawac ah oo qarax u qabsaday, haddii ay tahay dad biyo ku haftay, hadday tahay sida dabka loo damiyo waxyaalaha masiibooyinka dabiicida oo dhan baa lala soo baray. marka aada aada baanan maaragtay ugu shaqeynaa hadda intii 5 sano aan joognay waxawaaye waa aada baan magaalada ugu shaqeynaa alxamdulillah aadaan u faraxsannahay maadaama wadan yaraho wadankoodii iyo dadkoodii in maalin walba caawina qof 20 san leh caawina aanahay masiibkaas aninaadaan ugu faraxsanna.
marka maxaad doonaysaa shaqadan inaad ka gaadho?
walaha shaqada aniga waxaa orta shaqadan annaga waxaan aada ugu faraxsannahay fikirkaas dhalinyarta ila qabaan ah in maanta wadankaynu soomaaliya burbursan aan maanta dadkii shacabka ahay oo dhibaataysnay an in aan u dadaalloon ogol malno markay dhibaataysayhiin. maxaa yeelay annagu dhowr guri markii laga soo taga ganacsiga, inta badan ganacsiga dababka laga maqlaa, dhowr caruur hooyada dhashay gurkii ugu dhex carartay oo canug yaroo sakiir aan kasoo dhex qaadnaa. marka waxyaalaha annagu aan in aan saan hawshaan intii nafta nagu jirta inaan intii aan kolley haddii aan hami da aan gaarnana waxaawaaye waa taasi waqtigii iska way, laakiin inta aan saan dad soomaali aan ugu gurmanayna waxaawaaye hawshan waa wadiina waan ku faraxsanay qolkiiba bool.
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan axmed cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeenada dabdamiska ee magaalada muqdisho, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf. laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan soomaaliya, geeska afrika, caalamka carabta iyo dunida islaamka.
barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha. weli waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, waxaana si toosan idinkaga imaaneysaa magaalada washington. booliska magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay fashiliyeen qarax ka dhici lahaa magaalada kadib markii ay maanta ceyrsadeen baabuur ay wateen dable kaas oo markii dambe ku qarxay agagaarka ex control afgooye. goob joogayaal ayaa sheegay in baabuurka uu qarxay xilli baaritaan lagu hayay, waxaana ku dhaawacmay dhowr askari. faahfaahinta qaraxa ayaa sahre ciilla nuur waxay ka wareysatay wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle.
qaraxu wuxuu ka dhacay ex control afgooye ee wadada dhanka afgooye muqdisho kasoo gasha, waxaana qaraxay gaari nuuca raaxada ah oo ciidamada amnigu saakay xilli hore ilaa iyo xilligaas la soo gaareen gudaha magaalada ay meelo kala duwan iskaga hor imaadii ku dhex marayeen. waxaa la sheegay gaarigan in ay saarayeen laba ruux, ciidamada amnigu saaka xilli hore degmada boondheere inuu kusoo dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliiska. qoryo xabadaha kuwaan la maqlin ah ayaa gaariga saaraa oo laga toogta askarta. ilaa iyo waqtigaas waxaa jiray in gaarigan uu ku jiray hay-adaha amniga hadalayntooda, isla markaana ciidamadu meelo kala duwan ay isdaba joogeen, meelaha qaar risaasa jirtay. goobtaan taga waxaan ku arkay gaari booliis ah oo miraayadaha hore xabad kaga yaalleen, layna sheegay in qofkii uu waday ama darawalkii gaariga booliska wada ay dhaawaceen raggii watay gaarigan qarxay, oo gaarigu wuxuu ahaa gaari arrintiisu maanta oo dhan hay-adaha amnigu muqdisho gudaheeda ay isku eryanayeen. laakiin markii dambe gaarigoo la sheegay in dhinaca daynila u baxsanayay ayaa waxuu ku qarxay ex control, gaar ahaan dhanka daynila degmahaan. waxaa la xusay in qofkii gaariga waday uu gaariga ka degay, gaarigu bacaad ayuu galay, ruux goobta ka dhowaa oo ganacsada ahaa uu caawinaad ka dalbaday, way u suurageli weysay. kadibna waxaa la sheegay in gaariga uu ka degay, sidaana qaraxu ku dhacay, qofkii gaarigan saaraana uu sidaasi ku baxsaday. ciidamada amnigu laba qoray la soo bandhigan oo midna saaka la ii sheegay in la qabtay, oo gaariga laga qof waday qoragaasi laga helay, qorag dambena hadda gaariga laga helay. afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo shil jaraa'id qabtay wuxuu sheegay in gaarigan uu ahaa gaari saakila, hadda ciidamada amnigu ay baadigoobayeen. dhaawaca dhanka dowladda soo gaara waa shan askari oo ka tirsan ciidamada amniga, saddex kamida saaka xilli hore ayuu dhaawac soo gaara oo gudaha magaalada isku risaaseeyeen, halka labada qof ee kale dhaawacantay asgartaana ay ahaayeen kuwa gaariga markii uu kadib qofkan ku cararay, kadibna gaarigu markuu qarxay kasaaraha dhaawacu soo gaaray.
ilaa hadda dhaawaca waxaynu haynaa shanta askari iyo darawalkii baabuurka booliiska waday sidaan filayo, halkaa bal noo kala cadee cabdiqaadirow, ta kale ma jiraa wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi ama warasaastii la isweydaarsanayay?
askariga booliiska marka lagu daro guud ahaan waa shan dhaawaca dhanka ciidamada amniga dowladda Soomaaliya, oo saddex kamida maanta degmada boondheere iyo meelo kamida muqdisho markii la isku waryanayay oo gaarigan ay daba joogeen ay arrintu dhacday, oo qofka gaariga waday risaas uriraks ay ku dhaawacmeen. labada ruuxe kale mar dambe dhaawacantana waxa waxyeela kasoo gaarsa dhaawacooduna ay xuseen taliyaha degmada daynil ee xuseen gobolka banaadir uu yaa mid sahlan. markii uu ka degay gaarigan ruuxa waday koorintuusan qarxay, nin askartan ay ku carareen ama ay ahaayeen qof dadka ugu horreeya meesha ka dhowa, sidaasina qarax ay kula kulmeen gaarigu uu sameeyey oo dhaawacu kusoo gaaray. marka tirada guud waa shan sahra dhaawacyada ay qabaan soo gaaray dadka dhaawacyada, gaar ahaanna ciidamada dowladda. wax dhimasha ilaa hadda la sheegama jiro. maamulka afeenka oo aan weydiiyey cidda gaariga saareed iyo khasaaraha dhashay wuxuu xusay in qof dhaawaca gaariga uu ka degay oo wadihii gaariga uu ku sheegay ciidamada amniguna ay ku daba joogaan. qaraxuna wuxuu ka dhacay meel cidlo ah oo dhinaca daynila ah ee ex control afgooye duleedka Muqdisho.
هذا يوم هتسي هيكاس وحوها وريا هيجا مجال هذا مقدشو عبد القادر محمد عبد الله جورد ويد خد كتلفون كان مقدشو أقول رميي سهر علنا ورا واشنطن شو كتسوق كور رميي قاري سدي والحها قرحة وإذا ماذا أمني مجال هذا مقدشو ما أنت كوف شليين إسلام مجال هذا
habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale taliyaha ciidamada booliska Puntland General Abdulqadir Farax Shire Eric ayaa shir jaraayid oo ku qabtay xarunta qaybta booliska gobolka Bari kadib raisii uu CVO-da wuxuu ka hadlay mudaharaadyadii magaalada Boosaaso ka dhacay dhawaan weerar ciidamada booliska loo geystay iyo xariga nabadoon Abdulqadir Ahmed Xarago wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa ugu horeen weydiisay xaaladda guud ee amniga Puntland wuxuuna ku jawaabay
بسم الله الرحمن الرحيم شركة شرعات وحقو صاحب سنة إنا نقصينا واربحين تأمنغا إيو حالة دا قود بنتلان قود هان شعبك صوماليا دقال هان شعبك بنتلان حالة دا قود أمنغا بنتلان آل بوفي عانتاي وحان ديه كرا حقيقة بقول كي بقول ويين صوبتان ساولي هان وحو ويين وح أبن الدراء وكتشرت هوا يراتي مغاروين كبنتلان
حالي وحان غو مغارا عيدن كبوليس كاين lagu weeraray asaas iyo bambooyin maxaa ka dhashay khasaare yaasi ka dambeeyay arinka
arintaas warbixinteedu wali way ku guda jirnaa cidii ka dambeeyay iyo sida uu dhaceen marka dib aan soo sheegi doonaa dadlin dhaawac yar oo fariir ah gaaray laba nin oo ciidan kamid ah
waxa jira in ay mudaharaadyo ka dhaceen magaalada Boosaaso dad yari ay wadeen maxaa sababay mudaharaadyada
waxa sababay waxay ahaayeen dad la xukumay oo gacan ku dhiglayaa laha oo lagu eedeenayay inay ka mid yihiin ururka shabaab kadibna ku cadaatay markaantiyaashii qaraalkooda ku cadeeyeen oo la xukumay ayaa loo mudaharaaday
gartay maxaa khasaare ka dhashay
wax khasaare oo ka dhashay ma jirin iyo wax dhaawac iyo dhimasho midna ma lahayn ciidanka booliskuna si nadiif ah oo aad u qurux badan waxay xalliyeen oo handal gareeyeen waana uga mahadcelinayaa ciidanka booliska qaabkii ay u wajahayeen arintaas
dadkan sameynaya mudaharaadyada ay ciidamadu ay ka hortageen inay ka careysan yihiin nin nabadoon oo la xiray maxaa sababay xariga nabadoonka
nabadoonka waxa sababay wuxuu ku xad gudbay constitution-ka wadanka u yaala oo ah in aan la kicin karin bulshada waxa provocation ayuu sameeyay dadkii uu kiciyay idaacad la hadlay wax been oo aan wax ka jirin buu kaga hadlay idaacad oo ka sheegay waan xaqiiqada aad uga fog waliba
waraysi uu siiyay idaacadda VOA waxa uu ku sheegay in uu booqday xabsiga weyn loo ogolaaday uu booqday qaar ka mid ah maxaabiista lagu xukumay toddobadii dhalinyarada ee toogashada lagu xukumay wuxuu sheegay in jirdil loo geystay arrinka maxaa ka jira
arrinta uu sheegay waa been aan shal iyo raad midna lahayn wax ka jiraana ma jiraan cidda uu ogolaatay iyo booqashadu waa qaab kale looga hadli doonaa dowladda u taala laakiin jirdilka uu sheegay wax jira ma aha
hadda nabadoonkii weli ma xiran yahay maxaa idinka qorsheysan
waa xiran yahay maxkamad baan ka yeelnaa hadii istifaaciyo
dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa in muwaadinku uu xaq u leeyahay inuu codkiisa ku muujiyo ama fikirkiisa uu ku muujiyo banaabax nabadgelyo ah sawir suugaan iyo wixii la mid ah marka talaabadan ciidanku uu kaga hortagayo banaanbaxaan miyeesan u muuqan mid lagu cabburinayo shacabka
qaabka loo wajahay ma aha qaabkii constitution-ka ama dastuurka ogolaa waxa jira marka aad doonaysaa mudaharaad sameeyso waa inaad ogolaansho ka soo qaadataa mas'uuliyiinta gobolka inaad ogolaansho ka soo qaadato waa inaad sheegtaa saacadu bilaabanayo saacadu dhamaanayo waa inaad sheegtaa meesha ka bilaabanayo meesha ku dhamaanayo waa inaad wax khasaare geysan iyo wax dhibaato ah waxaan lama ogeyn waxaan ku ogeynaa ma jiro dadka mudaharaadka sameynaya waxay u baahan yihiin iyaga laftooda amnigooda in la ilaaliyo haddana loo soo sheegin amnigooda ma ilaalin karno way lagu soo dhex dhuuman karaa sida darteed amni mudaharaad kasta oo aan sharci ahayn waxa sharcigu ogol yahay inaan joojino siyaasadan u joojinaynay oo u ilaalinay inaanu mudaharaad dhicin waa wax kasta ka iman kara waxaan loo diyaar garoobay buu ahaa
maxaad fariin u diri lahayd shacabka Puntland
shacabka Puntland waxaan leeyahay nimaan ku furi doonayso ku rarin dantiina iyo maslaxadiina nin u jeedale ha u baabeynina noloshiina iyo dalkiina iyo dadkiina waxaan leeyahay waad ogtihiin nabadgelyada waxa lagu helo inaan colaad lagu helin nin ujeedadiisa ha fulinina waayo ninka doonaya isagu wax gaara inuu helo kadibna qoryaha u dharay ku shiidanaya ka dhigay ilmihiina isaga ujeedadiisa waa gaaray laakiin adiga maxaad hesha marka dhulkaaga iyo amnigaaga gacanta ka ba
taliyaha ciidamada booliska Puntland General Cabdiqaadir Farax Shire Eric wuxuuna u warramayey wariyahayga Faadumo Yasiin Jaamac
halka wulaada kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena xafiiska difaacayaasha xuquuqda aadanaha Puntland ayaa sheegay inay baaris ku sameynayaan eedaha soo baxaya ee sheegaya in jirdil loo geystay 7 eedaysane oo xukunno lagu riday. Sidoo kalena gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Maxamed Yuusuf Cali ayaa ugu baaqay xukuumadda in ay xurriyadiisa u soo celiso Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Xarago oo boosaaso lagu xiray kadib markaasi uu ka hadlay jirdilka loo geystay dhalinyaradan. Gudoomiyaha ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar, ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uga baxay eedaha ku saabsan jirdilka maxaabiista.
anagu waxa nooga soo bixi kara waxa weeye waxa qof kasta waa xuquuqdiisa waa naftiisa uu ka hadli karaa dhibka uu qabana uu usoo gudbin karaa xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland, gaar ahaan dadku dhibka ay ka tirsanahayaan hay-adaha dowladda. Xaq baynu u leeyihiin dastuurka dowladda ayaa xaq u siiyay in dadku ay usoo gudbishaan cabashadooda si waafaqsan maaragtay xeerka difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ee meelmariyey baarlamaanka Puntland, iyo sidoo kale sida waafaqsan qodobka 198 ee dastuurka dowladda Puntland ee u siinahaya qof kasta oo muwaadin ah inuu cabashadiisa usoo gudbiyo xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland. Anagoo ka diideyna taas, cabashadaasi waan maaragtay rekord garaynay, waxaana si loo hubiyo guddi 4 hay-adood ka kooban ayaan u xilsaarnay. anagoo ka diideyna awooddeena dastuuriga ah dastuurka loo jireeyey awooddaasna way ka duuleyna ayaan guddigaas u xilsaarnay.
Waan gartay guddidani aad sheegtay inaad hay-adaha dowladda ee ay khusayso ay baaristan dee intay la xidhiidhaan macluumaad ka heli doonaan, maxay soo saarayaan?
Guddigu waxay sameynahayaan baaris, bay sameynahayaan in eedeymaha lasoo jeedinahay loo soo jeedinahayo hay-adaha amniga ee la xiriirta in ay si ay u helaan maaragtay qiraal uga helaan eedeysanayaasha inay dembiga galeen ay u geysteen jirdil. Eedeymahaas ayaan hubinaynaa annaga oo qaadayna tallaabooyin sharciga la xiriira oo ah baaris hay-adihii laftigooda, dadkii dhibka loo geystay eedeysanayaasha dhibka tirsanahay, iyo dhammaan anaga oo la samayn doona anagoo qaadan doona tallaabooyin kala duwan oo aan ku ogaanayno arrintaas inay jirto inaysan jirin.
Dad badan baa isweydiin karaa idinka laftigiina xafiis dowladda, inkasta dee xafiis xuquuq aadanaha qaabilsanaa tihiin, haddana dowladdi baa ka tirsan tihiin oo nidaamka dowliga ku dhex jirtaan. dadkan aad wax weydiinaysaana waa dadkii laga cabanay, tusaale ahaan laamaha ammaanka ay ka cabanayaan dadkan inay jirdilka u geysteen. haddii laamihii ammaanka laftigooda weydiisaan oo yidhaahdaan jirdil ma dhicin, sidee ba xaqiiqda lagu gaari karaa?
ma aha baaritaan, ma aha wax waa dhaceen iyo ma dhicin. Baaritaan waxa loo sameynayaa guddi waxa weeye inay xaqiiqda soo saaraan. guddiguna marka ay xaqiiqda raadinahayaan, tallaabooyin kala duwan bay qaadaan oo aan ahayn keliya qofkii la eedeynahayay inuu yidhaahdo anigu waxaa ma geysan. waxaa ka mid ah in maaragtay la baaritaan lagu sameeyo dadka oranahaya jirdil baana loo geystay, iyaga laftigooda maaragtay jirkooda iyo maaragtay muuqaalkooda baaritaan lagu sameeyo, in maaragtay goobihii wax loogu geystay laftigooda baaritaan lagu sameeyo, hadday tahay meelo maaragtay saldhigyo ah iyo meelo kaleba. mid baan horta hubnaa oo anagu aan ka shaqaynaa, xabsiyada Puntland ku yaala dadka dhexdooda jirdilka looguma geysto. taas annaga ayaa cadaynayna, xabsiyadana waa ka wada shaqaynaa. laakiin had iyo jeer waxa tuunka ka iman kara waa meelaha dambi baaristu ay ka shaqeyso ama meelaha hay-adaha laamaha amnigu ay ku shaqeystaan. iyaga laftigooda ayaan baaritaan ku sameynaynaa.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Maxamed Yuusuf Cali oo khadka taleefanka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a. gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo xubnihii xubintii qurbe iyo dooda gaaban. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan mar kale qodobadii wararka ugu waaweynaa.
xubnaha xoogaga dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta ah buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Mosul, iyagoo horey ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ee ay ku doonayaan in ay galbeedka magaalada kaga sifeeyaan maleeshiyada Daacish. Saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamada dawladdu ay la wareegeen buundada loo yaqaan Afraad amaba buundada Koofreed ee isku xirta labada daamood ee webiga Dalja. Dagaalada ka socda Mosul ayaa burburiyay inta badan kaabadihii, talina waxa ay ciidamada u fududeynaysaa in ay askarta hubka iyo weliba saanadaba uga kala gudbaan. Dagaalka uu sii xoogeysanaya ayaa waxa uu dhaliyay walaac la xiriira nolosha dadka rayidka ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay qorshe dheer oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda oo wadata qorshe kor loogu qaadayo kharashaadka dhinaca difaaca, isagoo doonaya inuu wax ka dhimo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale hay-adda daryeelka deegaanka. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in maanta oo Isniin ah la filayo inay soo baxdo faahfaahin la xiriirta kharashaadka dowladda federaaliga, iyadoo si rasmi ah xafiiska maaraynta miisaaniyadda dowladdu oo dhammaystiran miisaaniyaddaasi uu soo saari doono bartamaha bisha March ee soo socota. Ayaa dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Trump uu sheegay in uu doonayo inuu kor u qaado adeega difaaca dalka Mareykanka.
Iyadoo madaxweyne Donald Trump uu diyaar garoobayo hadalkiisii u horreeyay ee uu jeediyo Kongareeska Mareykanka ayaa axaddii shalay waxa uu aqalka cad doonayay in ay weeciyaan baaqyadii u dambeeyey ee lagu codsanayay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dadaalada uu Ruushku ku doonayay inuu saameyn ugu yeesho doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore dhacday, iyo haddii wax xiriir ah uu u dhexeeyo xukuumadda Moscow iyo dadka madaxweyne Trump ku dhow. Horeyna mudanayaal ka tirsan xisbiga jamhuuriga waa mudane ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagu magacaabo Daryl Issa oo Kongareeska kasoo gala gobolka California ayaa ku biiray mudanayaasha xisbiga Demuqraadiga ee ku baaqaya in dacwad uga gaara loo saaro oo ka hortaga xeerilaalyaha guud Jeff Sessions oo ah mid uu kalsooni ku qabo Donald Trump.
Laysa jarmalka u dhashay ayaa lagu dilay waddanka Filibiin kadib markii lasoo dhaafay waqtigii ay u qabteen kooxda Abu Sayyaf oo haysatay laysaasi in lagu siiyo madax furasho lacageed oo ay dalbadeen. Video laga soo duubay dilka Georgian Kanner ayaa isniintii ay ka warheleen kooxda sirdoonka Saaid ee la socota dhaqdhaqaaqyada kooxaha argagixisada. Qodaygan oo 70 jir ah oo u dhashay waddanka Jarmalka ayaa saraakiil Filibiin waxay sheegeen in ay sameeyeen wax kasta oo ay ku badbaadin kareen, hase yeeshee aysan taasi suuragelin. Sabine Maris oo ahayd haweeney la socotay Katnar markii la duubanayay ayaa iyadana la dilay intii howlgalkaasi socday. Waxaase labadan ruux labadoodba ay ka mid ahaayeen dad lagu afduubtay Soomaaliya iyagoo 20 maalmood gacanta ugu jiray kooxa burcadbadeeda sanadkii 2008.
kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad laga maqlaysaan. Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa bandhig ku saabsan cunnada iyo alaabooyinka kale ee wax soo saarka. Bandhiggan ayaa shalay wuxuu ka furmay magaalada Dubai. Xuseen Ducaale waxa uu ka mid yahay wakiilada Soomaalida ee jooga bandhiggaasi. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu u waramay, waxaana uga waramay waxa ay Soomaali halkaasi kusoo bandhigayso.
Bandhiggan wuxuu ku saabsan yahay bandhigga cuntada adduunka oo sanadkiiba mar lagu qabtay Dubai. Waxaa sharaf u ah dowladda Soomaaliyeed iyagoo isku duwan markii ugu horreysay inay ku dhegto kheyraadka beeraha oo ay kamid tahay sisintii, liinta qalalan, muuska oo intaba loo soo dhoofiyo halkan. Waxaa aad u wanaagsanayd oo ahayd in aan halkan ka sheego hay-addii naga caawisay oo ah USAID-ka oo halkan markii ugu horreysay beeraleyda saad la socoto mashruuc geel la yiraahdo marka lasoo gaabay afka ingiriisiga oo Growth Employment Enterprise and Livelihood oo Soomaaliya ka jira oo ay USAID ka fadgeliso ayaa barnaamijkan ka shaqeeyay oo keenay halkan in Soomaaliya ay ku yeelato halkan. Annagoo ah rugta washadahana waxaan la wadnay programkan. Waxaa aad wax loogu farxa ah in Soomaaliya isku duuban ay halkan timaado. Waxaa kamid a waxyaabaha lasoo bandhigay meydiga ama fooxa oo ah dhanka ceer gaaba ka baxa oo ah wax ay aad Soomaaliya aan ugu tahay oo halkan carabtana laga jecel yahay. Waxaa runtii wax nagu farxaa ahayd annagoo isku duuban halkaas inaan
waa tahay marka
Soomaaliya maaha oo keliya meel wax loo iibgeeyey inaan waxaan iibgeynayno oon adduunyada ilaahay khayraadkoodana siiyey aanu tusno halkan oo aanu soo bandhigno ayay ahayd ujeedada kale meesha.
Marka kasoo qaybgalayaashii bandhigaasi marka aad soo bandhigteen waxyaabaha aad iibgeysaan ama waxyaabaha Soomaaliya laga heli karayo ee qaarkood laga yaabo inaysan fikrad badan ka haysanin ay arkeen, falcelintooda maxay ahayd?
Falcelinta aad bay unaxsanayd oo xitaa waxaa jooga dadka kale ee waxyaabahaas oo sanadka kala soo saara oo iyaku markaas competitionkii ama qolooyinka idin ka dhexeeyaan xifaaltanka xagga ganacsiga oo iyagu laftigooda markaasi sidoo kale meynta qalalan waxyaabahaas oo dhan inaan xitaa dadka competitionka ama kuwa xifaaltanka dhaqaale naga dhexeeya inaan aragno siday wax u wadaan muusko kaleeto dadan baa joogay. Runtii waxay noqotay wax aad ay ugu bogeen dadkii Soomaalida ahaa ee ganacsatada ahaa soo saaray khayraadkan inay dunida sida looga ganacsado ama sida uu yahay xiriirka guud. Waa meel aad u weyn oo maalintiiba la filayo inay soo marto ilaa 90,000 oo qof oo waxay qiyaasayaan 55,000 bisho milyan iyo wax ka badan oo dad inay soo maraan.
Marka bandhigan inkastoo aad sheegtay in dhowr wadan ay kasoo qayb galeen, ma wuxuu ahaa bandhig ku salaysan mid caalamiya oo dalal kala gedisan caalamka kasoo qabgalay?
Waa dunida 134 dan baa joogta oo mid walba kheyraadkiisa soo bandhigayo iyo shirkadihii waaweynaa oo iyagu distributionka ama qaybinta waxyaabaha soo saara dalalka beeraha oo warshadaysan ilaa kuwii caadiga ahaa oo sida annagoo kale aan geynayno meesha jooga. Marka runtii waxay ahayd wax aad loogu runtii waa cid walbana waxay isku dayday Soomaalida maamaadi waxay cid walba ay santoodii ceelka keenaan waxay keeneen cid walba waxay caan ku tahay oo halkan dadkii iibsanayay iibsadayaashii ay joogaan. Waxyaabaha aada loogu farxa waxaa kamid ahaa in hal meel ay wada joogaan dadkii wax iibsanayay, kuwii iibsanayay, kuwii iibka keenayay, kuwii caawinayay iyo intaba. Marka waa runtii waa world food markayreen ama cuntada adduunka waa wax aad runtii ka tarjumaya arintaas.
kaas waxa uu ahaa Haashim Ducaale oo kamida wakiilada Soomaalida ee jooga bandhig lagu soo bandhigayo cunnooyinka oo ka dhacaya Dubai. Waxa uu warramayay Jamaal Axmed Cismaan oo studiyahay wala sugan.
Rabshadaha ka socda Suudaanta Koonfureed ayaa marar badan qabsaday qodobada ugu waaweyn warbaahinta caalamiga ah tan iyo markii ay rabshaduhu ka dilaaceen waddankaas sanadkii 2013. Diblomaasiyiin, siyaasiyiin iyo dadka u dhaqdhaqaaqa nabadda ayaa dhammaan ka wada shaqeeyey sidii dalkaasi looga lixin lahaa dariiqa rabshadaha iyo dhiigga uu qaatay. Laakiin marba marka ka dambeysa xaaladdu way kasii daraysay. Qaar ka mid ah ardayda waddankaasi ka soo jeeda ee wax ka barta jaamacadaha ku yaalla magaalada Washington iyo agaaraheeda ayaa qaba in isbeddel ka dhaca Suudaantaasi Koonfureed uu suuragal yahay, laakiin kuwa siyaasadda ku lugta lahi ay qaataan dariiq ka duwan kii hore. Wariyaha V O A Ayan Biora ayaa warbixin tan inoo diyaarisay, waxaase inoo soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Sandra Tombe waxa ay soo aragtaa qof hami sare leh, howlkarna ah kana mid ah bulshada Koonfurta Suudaan ee Maraykanka. Waa 25 jir shahaadada B A G-da kaga qalinjabinaysa jaamacadda George Mason ee magaalada Washington ee dalka Maraykanka. Waxa ayna ku takhasusaysaa maadada xalinta khilaafaadka oo ay rajo weyn ka qabto in ay u isticmaasho caawinta dadka iyo dalkeeda hooyo. Inkasta oo ay rajada Tombe aad u wanaagsan tahay, waxa ay leedahay ma ahi mid iska hamiyeysa oo waan ogahay in helitaanka xal waara oo Koonfurta Suudaan lagu badbaadiya uu qaadanayo waqti aad u dheer.
That's the thing. I think we sometimes think of change as something that is radical, something that transforms society in a way that's unimaginable.
Sida ay la tahay mararka qaar, marka aan ka fikirayno inaanu sameyno isbeddel aad u weyn, arrin isbeddel ku sameynaysa bulshada si aan la filaynin, balse isbeddelku waxa uu u dhacaa heer aad u yar. Sidaasi la adligeed ayaa haddii qof kasta oo inaga mid ahi gacan ka geysto arrimaha bulshada, isla markaasna uu ka qaybgalo xalinta khilaafaadka Koonfur Suudaan, markaas ayaanu ka gungaaraynaa. Isbeddelkuna maahan mid aanu maalin ku gaarayno, ee waa arrin maalin walba la doonayo inaan ka shaqeyno.
Lexin Jean waa 23 jir arday ka ah jaamacadda la yiraahdo Jaamacadda Mareykanka. Waxa uu ku raacsan yahay Tombe, balse waxa uu intaas ku daray in dadka dejiya siyaasadda dalka iyo ergaduba ay ilaa iyo hadda qaadayaan wada qaldan si ay u caawiyaan shacabka Koonfurta Suudaan. Sida uu V O eda u sheegayna Jean, bulshada caalamku waa inay diiradda saaraan dhisidda kaabayaasha dhaqaale ee dalka si ay u abuuraan jawi rajo oo isdhexgalka iyo fikradaha dimuqraadiyadeed ay ku faafi karaan.
I'm a realist, so again, I think human rights and the political campaign, they're important, but I think what's more important is how many schools you have.
Waxaan ahay qof xaqiiqda ku nool. Mar kale, waxaan aaminsanahay xuquuqda aadanaha iyo olole siyaasadeed inay muhiim yihiin, balse sida ay aniga ila tahay, waxa ka muhiimsan waa meeqa dugsi ayaad leedahay, meeqa cisbitaal ayaad leedahay, iyo meeqa dadka Suudaanta Koonfureed ayaad uga faa'iideynaysaa si ay dhaqaale u sameeyaan, si ay reero u dhaqdaan, si ay ubadkooda dugsiyada ugu diraan. Sidaa daraaddeedna, ugu dambeyntii waxaad eegayso waa danta guud.
Hase yeeshee, arday kale ayaa qaba fikirkaas ka duwan, sida Daawo Dool oo ka mid ah ardayda ugu wanaagsan ee kuwa Koonfurta Suudaan ee jaamacadaha Mareykanka wax ka barta, ayaa waxa uu leeyahay colaadda Koonfurta Suudaan waa mid intaas ka fog sida uu qabo. Dhalinyaro aad u tiro badan oo la soo koobi karin oo ay ka mid yihiin kuwii ku koray xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya, marna ahaan jirta xerada qaxootiga caalamka ugu weyn, ayaan aqoonin nolol colaadda ka baxsan.
Koonfurta Suudaan, inta badan dhalinyarada Suudaanta Koonfureed waxa ay ku dhasheen xero qaxooti, waxayna dhasheen xilli dagaal dhexdiisa, waxayna ahaayeen kuwa uu dagaalku qaxiyey. Waxaan ahay 21 jir. Waxa keliya aan aqaan waa dagaal. Sidee baan arrintaas wax kaga bedelaynaa? Waa inaanu bedelnaa sida ay wax u socdaan. Fikirka geesinimada aynu ku hayno Suudaanta Koonfureed, guryaheennii ayaanu burburinaynaa. Waa inaynu isbeddel keennaa, waa inay wax isbeddelaan, sababtoo ah ma jiraan wax aan ku tilmaami karno.
Qaramada Midoobay iyo dowladda Koonfurta Suudaan ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in qaybo ka mid a dalka ay ka jiraan macaluul ka dhalatay abaaraha. Dhanka kalena, hay-adaha gargaarka ayaa ka sheeganayo in gaarsiinta caawimaadaha loogu talagalay in dadka lagu badbaadiyo ay adkaatay kadib nabadgelyo darrada oo dhimasho abuurtay, iyo iyadoo aysan jirin wadooyin hagaagsan oo la mariyo alaabaha. Dowladda Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay inay samaysay qorshe la isugu keenayo dadkii culloobay, kaas oo ay wada hadal ku yeelanayaan dadkii qaybsamay, isla markaana ay dejisay habkii lagu heshiin lahaa, colaaduna ay ku dhammaan lahayd.
Jaamac Buule Jaamac Yukaasiha dhegaystayaal, halka aad naga dhegaysanayseen waa V O A.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaheenna Seynab Abuukar.
Kusoo dhawaada waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta inuu kaga hadlayno iscasilitaankii madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ma tahay mid soo afjaraysa khilaafkii ka dhex jiray baarlamaanka maamulka Galmudug. Waxaa dooda igala qayb galaya Xirsi Axmed Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan madaxweynaha xilka iska casilay, iyo Maxamed Cabdullaahi Cali oo isaguna ka mid ah xildhibaanadii sheegay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Guuleed. Waxaana jawaabta su'aasha ku horeeyay xildhibaan Xirsi.
Ma filaynin anagu muhiimaddu waxay ahayd awal waa la ogaa sanadka hore madaxweyne Guuleed inuu xaalad caafimaad oo dalka Hindiya oo qalliin uu galay, isagoo oo loo sheegay inuu siyaasadda iyo shirarka iyo mashquulka badan aysan caafimaad ahaan aysan u fiicneyn. Sidaas ay tahay waxa uu ku soo beegmay xilli kala guur ah oo dowladda Soomaaliya xildhibaanadeedii iyo aqalka hoose iyo aqalka sare lagu dooran lahaa maamul goboleedada. Madaxweynahana wuxuu awooddiisa ugu horeysay iyo caafimaadkiisa ugu tanaasulay dadka reer galmudug iyo umadda Soomaaliyeed si uu ugu shaqeyn lahaa. Alxamdulilaah, waa uu shaqeeyey, shirarkiina waa u galay si wanaagsanna galmudug xubno wanaagsan oo aan isu dhigi karno. Dadka reer galmudug way badbaadi karaanne waa ay igu soo baxeen, waana ku taageersanahay.
Aad baa u mahadsantay. Xirsi dib baan kugu soo laaban doonaa Dr. Maxamed Cabdullaahi Cali baa dooda dhanka kale kala qaybgalaya. Xildhibaan galmudug ka tirsana waa tahay, aragtidaada su-aashaas mid la mid ah in madaxweynihii xilligan uu xilka iska casilo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Tuma salaamiya v o eda iyo maarata dhammaan ummadda Soomaaliyeed. aniga ma qabo madaxweynaha xilkiina iska casilay, sababtoo ah madaxweynaha xilka waa laga qaaday. Qof xil haya ayaa xil iska casila, maadaama uusan xil haynin waxaan aaminsanahay wuxuu iska casilay inay meesha oolinba. Madaxweynaha baarlamaanka fadhiistay, awel baarlamaan soo doortay, qaab dastuuri uu ku yimaaday, 49 xildhibaan u codaysay madaxweynihii galmudugaa sida uu ku noqday. Haddana 54 xildhibaan aa u fadhiisatay xilka qaadistiisa. kadib markii maatay eedeymo badan ay u soo jeediyeen, waxyaabo badan ugu eedeeyey, xilkina waa laga qaaday. Haddaba ma aqaanba sabab nin xil hayo a iska casilay inaan xil haynin. Wuxuu iska casilay ma aqaan, laakiin balse qof muwaadin waaye oo madaxweynihii hore galmudug ah soona maray, maa shaqana soo qabtay, maadaama hadda uu xanuunsan yahay, waxaan ilaahay ha caafiyo, balse wuxuu iska casilay. Hadda aniga ma aaminsanin inay jiraan.
Haye Xirse, arrimahan uu ka dhawaajiyey Xildhibaan Maxamed ma kula tahay wax muuqda ama waba jiri kara?
Aad aa u mahadsantihiin. anigu shaqsiyadeeda waxaan ahaa xubin baarlamaan oo dowlad goboleedka galmudug, ila ma ahan sida titoorka xildhibaanka Sharaftale uu wadda wax ugu dhawaajiyey. Cabdikariin markii xilka allah caafiyo, markii laga soo jeediyey in xil kalsooni lagala laabtay, waxa uu sheegay inuusan aqbalin, waxa looga qaadanay sharci ahayn, waxa uu ku dooday oo anagu xaqiiqa aan u nahay ognahay in sharciga in loo laabto la aqbalo. Midda kale, titoorka waxa uu ka dhawaajiyey in doorasho ay isku diyaariyeen. Baarlamaanku ma ahan 54 keliya, baarlamaanku waa 89 xildhibaan oo uu ku jiro guddoonki. Tashigoodana dhammaantooda ka wada dhexaysaa. sida aan ognahay, maalintii madaxweynaha laga qaaday xilka waxaa la iclaamiyey guddi doorasho, waxaa la iclaamiyey waqti ee doorasho dhacayso, waa ku dhici weysay, wax fashilantay. Waxaa la qabtay haddana waqti kale oo doorashada la qaban doono, waa ku dhici weysay. sidaas baa u arkaysaa in aysan ahayn go-aan la isku wada dhacsan yahay ama go-aan uu guuleed ku qanacsan yahay inaysan ahayn, sidaasaa kuu caddaynayso. waa ballankii saddexaad oo haddartaa la qabanayo in doorasho la galayo. marka wax walbana waxay ku xiran tahay in uu qofka asagu ama uu aqbalo go-aanka ama istikhyaari asaga qofka uga tago xilka meesha uu hayay. sidaas baana kuu caddaynaysaa inuusan xilkaas u aqbalin oo ay keentay xaalad caafimaad.
Xildhibaan Maxamed,
anitaswaan kaga dawanahayo hotel xildhibaanku uu mahadsan yahay, wuxuu yidhi madaxweynaha ma aqbalin dastuurka. hotel aniga waxaa noo yaalo qabaaniin dastuur aan degsanay, maamulka lagu hogaamiyo, ma ah ra'yi iyo fikir cid aan ku hogaaminayna ama dad maaragtay qofka sida aragtidiisa oo ka hadlaya ma aha. dastuurka wuxuu noo sheegayaa qodobo cadcad oo noo qoran oo maaragtay cid rabta inay aqrin karto meel walba na yaalo. qodobadaasna maaragtay waxaa ka mid ah qodobada dastuurka waxaa ka mid ah in uu leeyahay dastuurka qof walba cid walba galmudug ah waxaa ka sareeya sharciga, sharciga cid walba ka sareeya.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeennaba, dad badan waxay qabaan in caqabadihii iyo khilaafkii maamulka ka jiray inuu saameyn ku yeeshay habsamo socodka howlihii maamulka galmudug loo igmay. xalka muxuu ku jiraa? Xirsi baan ku horeynay.
anigu baarlamaan aan nahay, ra'yi baan ku kala gadisnayn. ra'yiga aan ku kala disnayn meesha waa uu ka baxay, wuxuu ahaa madaxweyne Cabdikariin. maanta baarlamaanku waxaa u taagan yahay, maanta waa isku ra'yi shaqa anaga wada dhexaysa. waxaa loo dhaariyey howlihii dadka reer galmudug aan u qaban lahayn baana loo dhaariyey. waxaan rabnaa ama anagu maanta aan isku aaminsannahay ama aan isku raacsannahay in aan u wada shaqeyno ummadda reer galmudug, hogaan daacad ah oo dalka iyo dadka iyo diinta nagu hogaamiyana aan doorano haddii alla idmo. kulley waan isku wada raacsannahay. waxaa sakaaya fikir duwanaadana wuxuu ahaa madaxweyne Cabdikariin, asagana meesha waa uu ka baxay. maanta wixii ka dambeeya waxaan aaminsannahay ama aan ogahay xaqiiqsanahay in aan u wada shaqeynan ummadda reer galmudug, hogaan daacadana aan dooran doono haddii alla idmo.
adigoo soo koobaya Maxamed, gabagabadan waan isla soo gaarnay.
baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyay sidiisa, haddaan dib ugu laabto aqlabiyad, dastuurku wuxuu ka koobayay 72 qodob.
خضب كاستاد الصرخ كم يد أحبوه قيحيا إن لفانسيني لا وما تفسير كيسي أقرن تيسي إحبنسي ولو بيان تخفك حلوان كدوي هاي وحوق شغينا
حد ماذا حويني اللي سكو هاي واتو حل كيس كعسي مركا حلك ما حدو أركتان
وحا حلك وأركا إن ما تبرمان كم يدوان ومد الوضع نيو ما تحاول دارنا أن أسوج ما نو أتاقلنا هاي إن ومد داس أن بدبادنا دستور كي يحشر إيه ومد إنو ليبتين وأمانا حلك أمانا نروحها إنا إلى لنا سيدتان أو دارنا ummada nin hoggaamin kara aan sida shalalkan aan ku qaldamin nin ummada hoggaamin kara dalkana aan fiic kara dadka maarta khayraadkoodi wanaagoodi hormarkoodi amniga keenin kara nabadgelyo shaqeyn kara in la sameeyo xilmaanadana waxaan leeyahay waxay xalku uu ku jiraa in maarta midoobaan xilmaanada shal maarta korti afarta ah oo shaqada soo qabta walaalahooda ah oo sharci uu ku taagnaa in inta kale way soo dhaweeyeen marba ma diidan xilmaan xilmaan diidan ma jiro waxa aniga aan u baahanahay waxa taa sharciga aan ku dhaqanno si madaysan aan meeshii u tagno shaq ummadii maarta xilka aan u haynana aan u doorano qof aan fiic doono
inta ayaan ku soo gabagabeeyneena xubintii dooda gaaban waxaan u mahadcelinayaa martidii barnaamijka maanta igu martida ahayd oo kala ah xirsi axmed maxamed ee dr maxamed abdullahi cali oo labaduba ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
seenaba bukhar maxamed ayaa idinla socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurba saare cabdi axmed ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe kadib markii ay soo baxday wareegtadii madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu ku joojiyey muwaadiniinta 7 waddan oo soomaaliya ay ka mid tahay inay yimaadaan dalkan maraykanka ayaa dadkaasi oo ay ka mid ahaayeen muwaadiniin soomaali ah oo qaxooti ku ah dalalka caalamka waxa ay xayiraadaasi saameyn ku yeelatay qoysaskaasi inay imaadaan gudaha dalkan maraykanka inkastoo qareenno isu tagay oo ka hor yimid wareegtada madaxweynaha ay markii dambe si uun u fududeysay qaar ka mida dadku inay awoodaan inay soo galaan dalkan maraykanka haddaba waxaa dhinaca kale jira qoysas iyagu nasiib u yeeshay inay yimaadaan maalmo amaba saacado ka hor wareegtada madaxweynaha inta ayse soo bixin barnaamijkeennan qurba ee caawa waxa uu ku saabsan yahay qoysaska ka badbaaday maalin ka hor wareegtada madaxweynaha inay dalkan maraykanka soo galaan qoyskan oo ka kooban aabo hooyo iyo caruurtooda waxa ay ku noolaayeen xerada qaxootiga ee dhadhaab tan iyo sannadkii 1991 waxa ameerika oo ay qayb ahaan joogeen ilmahooda u ahaa waddankii ay haminayeen abid in ay mar qur un soo gaaraan colaad maxamuud oo ah aabbaha ilmahaasi dhalay waxa uu la midoobay qoyskiisa qayb ahaan mar dambe wuxuu iiga waramay dareenkiisa inayse saameyn ku yeelan wareegtadaasi islamarkaasina si nabdoon ay ku soo galaan gudaha dalkan maraykanka
hadda wax dhib oo hadda keedina hadda dadka islaamka waa sii joojiyey laakiin ilaahay mahadiisiiyo si fiican inaan kasoo horumarnay baan u aragnaa
meeqa sanaad ku nooleed xeryaha qaxootiga ee dalka kenya
waxaan ku noolaa 26 sano waxaan imaaday ninety one-kii bishii 21-aad baan soo galay
haye
intaas aan joogno marka ilaahayna waa nagu nabadgeliyo dhib badan waa kala soo kulmo kufsi badan iyo burcad iyo aduwo dhib waa jiray waayihii hore ilaahay mahadiha ka gaadho haddee wixii iga soo horreeyey sida fiicanoo loo qaabilay ee sida aniga ayaga codsiga kiiska aan kusoo wada baxnay ilaahay iga aqbalay dowladda maraykanka oo maqaabishay insha allahu ilaahay baa mahadda iska leh laakiin ayagana mahad bay ku leeyihiin
maxamed suud colaad oo ah wiil uu dhalay aabbahaasi colaad maxamuud oo ka mid ahaa ilmihiisa ayaa waxa uu ku soo dhaweeyey dalkan maraykanka aabihiis iyo hooyadiis iyo walaalihiis oo uu uga soo horreeyey wuxuu isna iiga waramay dareenka qoyskooda inay yimaadaan waqti yar un ka hor wareegtada
wallaahi aad baa ugu farxay bikos walwal badana iga hayay aniga waalidkii oo aada u jeclahay oo mar walbanu iskuulkii dhigto shaqadii ku mashquulsan mar walba ka walwalsana waalidkii iga maqan walwal aada iga hayay qof maaragta arrimaha qaxootiga u doodo oo mar walba arrimihii ku dhex jiro waalidkiis ka maqan yihiinne arrin waxay ahayd xanuun badan oo la socda doorashada maraykanka markuu donald trump qabsaday marka ilaah baa mahadle alxamdulilah familku ay kasoo hormareen wax yar ilbiriqsi un maalinku qalin ku duugay ilaaha soo dhaafiyey way imaadeen marka alxamdulilah anna maaragtay senator Al Franken iyo Amy Klobuchar shiray leeyihiin maalin hore tagay labada senator oo Minnesota oo looga hadlay arimaha qaxootiga ilaa maalinka imaad ilaa hadda waa u dooda in scholarship badan waxbarasho ilmaha la siiyo qaxootiga dhadhaab wax loo qabto marka waalidkeena dadkaas dhibanay kamid ahaayeen hadduu Ilaahay soo dhaafiyay aad ugu farxay wallahi
waa garta hooyada iyo aabaha ayaa la socday
hooyaday iyo aabahay iyo walaalkiigi ahaayeen walaalkii kale iyo may labada walaalyaashay iyo caruurtoodani waan ka soo horeeyay oo ana ugu hormaaday reerka walaashay ugu xigtay walaashay kale ugu xigtay marka saddexda qof ugu dambeeyay way imaadeen
maxamed suud waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii hore dhadhaab looga soo qaaday waqtigooda se ka faa'iday oo wax ka bartay gudaha dalkan Mareykanka haddana waxa uu u doodaa xuquuqda dadka qaxootiga shir isaga oo kaga qayb galaya gudaha magaalada Washington maalmahan ayuu isna iiga waramay dareenkiisa ku qotoma in qof qaxooti sanado badan aha haddana la xanibay uu ka soo bixi waayo noloshii qaxootinimo oo uu ku qaatay sanado aad u fara badan
darisa laheen dad maartay ehelo saaxiibane oo isla soo kornaa joognay marka 1% uu qaata qaxootiga Mareykan number yar waay numberkii raa inta albaabka laga sii xir lahaa qaxooti kalena inay imaadaan oo ayagana fursad u heystay 7 sano 9 sano 10 iyo 12 sano 20 sano la sugaay marka dadku way dhiban yihiin Kenya xarada waa xireynaa dhahaysay marka dadkaas inay iski imaadaan waan jeclaan lahaa oo process ku jiray laakiin madaxweynaha Mareykanka maadaama uu hadda u dhahay qaxootiga sharciyadu waa la sii adkeynaa oo qalin ku duugay inaan la keenin aada oo xumaa haddan dadka oo u dooday qaxootiga ku jira maanta Washington DC waxa uu joogo waxa way arimo on dood iyo dadka refugees ka loo caawin laha marka aada oo xumaa walaa inkastoo familkayga imaadeen aada oo faraxsanahay maartay maanta Washington DC ina aan soo booqdo VOA da aanu yara dhageysan jiray wax badan aan ka bartay wargeysyada iyo adduunka saad Soomaalida ugu tabisan marka goalkayga anigu waxa way ina maartay qaxootiga Soomaalida meeshii joogana u doodo amaarta caawiyo waxbarashada iyo fursada Mareykanka ee la ka faa'iideysto kadibna haduu Ilaahay yiraahdo inta aan wax ku noqono hadaan community Soomaalida hadii aan wadan ku laabanana amaarta dad wadankooda hagaajisto isku filnaada aan noqono
waxa xusid mudan in baaqi ay ka soo baxayeen hay'adaha dadka u dooda maalmihii la soo dhaafay iyo sidoo kale tan iyo wareegtadaasi intii ay soo baxday sidoo kale waxaa jira in hay'adaha dadka qaxootiga ah keena gudaha dalkan Mareykanka qayb ahaan shaqaalahooda la siiyay shaqo joojin kadib markii ay yaraadeen dadkii ay soo qaadayeen amaba la joojiyay gabi ahaanba dadkii laga soo qaaday xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ilaa amar dambe waxaa sidoo kale xusid mudan in meelaha qaarkood ay dadkii ka soo bixi lahaa saameynta ku yeelatay wareegtadaasi awgeed inkastoo haddana qareenadaasi isu tagay ee ka hor yimid wareegtadaasi ay beddeleen inta badan amarkii cuslaa ee wareegtada madaxweyne barnaamijkii qurba ee toddobaadkanna waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
Cabdi Axmed ayaa xubintaasi qurbe in la socodsiinaysay halka aad ka dhageysanaysan waa VOA gunaanadkeeda cad ayaanu ku sii dhawaanaynaa bal markan aan ka codsado Caashe Ibraahim inay noo dulmarto qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweyna
mahadsanid Jamaal xoogaga dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta ah buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Mosul iyaga oo horeyna ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ay ku doonayaan in ay galbeedka magaaladaasi kaga sifeeyaan kooxda Daesh
aad iyo aad baan mahadsantahay Caashe Ibraahim ayaa ahayd oo inoo dulmaraysay qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa
cadceedeed cirkoosaga ku laran yahay libabaystay subaxba arooskii mulaacay sida layhiir cadceedeed cirkoosaga ku laran yahay libabaystay subaxba arooskii mulaacay
agtaasi cumar cabdulla shooli iyo heesta ladnaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o intan mar kale kulmayno aniga iyo jamaal axmed ismaal waxaynu kaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.